Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ya, setelah kita bahas dua sikap manusia terhadap makna zahir, maka sikap yang ketiga, al-qismu, qala al-musannifu rahimallahu ta'ala, al-qismu thalis, man ja'alul makna al-mutabadara minan nususi sifat maknan batilan. La yaliku billahi wa tashbih. Adalah orang yang menjadikan makna yang segera tertangkap dari nusus sifat adalah makna yang batil. Mereka katakan makna zahir dari nusus sifat adalah makna yang batil, yang tidak pantas bagi Allah, yaitu tashbih. Kemudian mereka min ajli dzalika, karena hal itu, karena mereka yakini ini tidak pantas bagi Allah. Tashbih itu tak pantas bagi Allah. Makna zahir menurut mereka adalah tashbih, dan tashbih itu tidak pantas bagi Allah. Oleh karena itu, angkaru ma dallat alaihi. Mereka mengingkari kandungan dari makna zahir tadi. Maka mereka mengingkari kandungan dari makna zahir yang merupakan makna yang layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah ahlu ta'til. Inilah mu'attilah. Baik, sawa'un kana ta'tiluhum aman fil asma wa sifat. Baik, orang-orang yang ta'til pengingkarannya terhadap nama dan sifat Allah bersifat umum dan general. Mereka ingkari semua nama dan semua sifat. Inilah Jahmiyah. Aw khasan fihima, atau ta'til mereka bersifat parsial, khas. Parsial pada nama dan sifat, cuma sebagian nama dan sebagian sifat yang diingkari. Inilah Asy'ariyah. Aw fi ahadihima, atau ta'til mereka hanya pada salah satu dari nama atau sifat, yaitu tepatnya hanya sifat saja. Itulah Mu'tazilah. Fahaulai, maka mereka-mereka mereka selawengkan nususu sifat, teks-teks sifat, teks-teks dalil Quran dan Sunnah yang mengandung sifat Allah dari makna zahirnya kepada berbagai makna yang mereka tentukan dengan akalnya. Nah, karena ditentukan dengan akal, maka mereka bingung fita'yiniha, untuk menentukannya ittiraban, dengan kebingungan dan keguncangan yang banyak. Ada yang memaknainya ini, yang lain enggak sepakat. Enggak, itulah. Ini saja. Nanti yang lain enggak sepakat. Oh, enggak. Saya usul makna yang ketiga saja. Maka mereka guncang, guncang dalam artian bertentangan. Sama-sama sepakat menjadi ahlu ta'til, sama-sama bersepakat untuk menentukan makna dengan akal, namun makna apa yang mau ditentukan beda-beda. Dan mereka sebut dan mereka namai makna yang ditentukan dengan akal tersebut, mereka namai dengan ta'wil, yang pada hakikatnya adalah tahrif, penyelewengan. Namun kalau disebut dengan tahrif, ya, maka orang tentu tidak mau. Dan ketika disebut dengan nama yang indah, ta'wil, yang salah satu maknanya adalah tafsir, ya, maka orang akan lebih nyaman untuk menerimanya. Dan mazhab alu ta'til itu batil, satu hal yang tidak benar dari beberapa sisi. Yang pertama adalah jinayah, kejahatan terhadap teks. Hai suja'aluha dallatan ala maknan batilin. Karena mereka jadikan teks sifat atau nama dan sifat menunjukkan makna yang batil, yang tidak layak bagi Allah dan tidaklah, bukanlah makna yang diinginkan. Apa itu? Tashbih. Ingat, ahlu ta'til itu tashbih dulu. Ahlu ta'til itu tashbih dulu, menyerupakan dengan makhluk terlebih dahulu. Ayat yang mengatakan Allah punya tangan, lima khalaqtu biyadaya, dua tanganku. Maka pikiran mereka tasbih. Maka mereka melakukan kejahatan dengan mengatakan bahasanya makna zahir ayat adalah tasbih. Ini kejahatan terhadap teks. Setelah itu mereka melakukan kejahatan berikutnya. Dia selewengkan. Melakukan penyelewengan makna. Kemudian yang kedua, annahu sawafa li kalamillahi ta'ala wa kalami rasulihi sallallahu alaihi wasallam an zahirihi. Mereka selewengkan firman Allah Ta'ala dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dari makna zahirnya. Mereka katakan yang dimaksud dengan tangan adalah nikmat. Yang dimaksud dengan tangan adalah kekuatan. Atau makna yang lain. Tadi itirab, ada itirab. Satu mengatakan yang dimaksud dengan al-yad nikmat. Yang satu mengatakan, enggak, saya enggak setuju. Yang dimaksud dengan al-yad adalah kekuasaan. Wallah Ta'ala, pada Allah Ta'ala berbicara dengan manusia lewat Al-Quran dengan menggunakan bahasa Arab yang nyata supaya manusia bisa memikirkan perkataan tersebut dan memahaminya sesuai dengan tuntutan bahasa Arab. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berbicara kepada kita bi'afsahi lisanil bashar, dengan bahasa manusia yang paling fasih. Maka wajib memaknai firman Allah dan Rasulnya sebagaimana makna zahir yang bisa dipahami menurut bahasa Arab. Namun makna zahir tersebut wajib dijaga, jangan sampai ternodai dengan takyif, membahas bagaimana bentuk sifat atau tamthil, atau menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Kemudian yang ketiga, memalingkan firman Allah dan sabda Rasulnya dari makna zahirnya menuju makna yang menyelisih makna zahir adalah berkata-kata tentang Allah tanpa ilmu yang hukumnya haram. Sebagaimana firman Allah di surat Al-A'raf ayat yang ke-33, mahalu syahidnya, wa antakulu alallahi ma la ta'lamun. Dan kalian berkata-kata tentang Allah, di antaranya adalah tentang sifat Allah tanpa ilmu. Karena mereka tidak punya ilmu. Mereka tidak punya dalil. Bahasanya yang dimaksud dengan yadaya adalah dua kekuatan atau dua tangan. Adakah dalil yang mereka miliki untuk membenarkan pemaknaan itu? Tidak ada. Karena dalilnya cuma semata-mata akal. Semata-mata akal. Maka berani-berani yang mengatakan lima khalaqtu biyadaya, dua tanganku adalah dua kekuatanku atau dua kenikmatanku, maka ini berkata-kata tentang Allah tanpa ilmu. Dan Allah Ta'ala berfirman, wala taqfu ma laysa laka bi ilmun, janganlah kalian mengikuti sesuatu yang kalian tidak punya ilmu tentangnya. Fasarib, maka orang yang memalingkan firman Allah Ta'ala dan hadis Rasul dari makna zahirnya kepada makna yang menyelisih makna zahir, maka dia telah kofa, telah mengikuti sesuatu yang dia tidak punya ilmu tentangnya. Dan dia telah berkata-kata tentang sifat Allah tanpa ilmu dari dua sisi. Tanpa ilmunya ada dari dua sisi. Yang pertama, sisi yang pertama, dia beranggapan bahasanya bukanlah yang dimaksudkan dengan firman Allah dan hadis Rasulnya demikian. Padahal itulah zahir perkataan. Mereka katakan, yadaya bukanlah maknanya dua tanganku. Mengatakan, dan bukan itu yang Allah maksudkan. Allah tidak memaksudkan dengan mengatakan lima khalaqtu biyadaya, Adam yang kuciptakan dengan dua tanganku, bukanlah yang Allah maksudkan dengan yadaya dua tangan. Dan ini sudah berbicara tanpa ilmu. Negasinya, karena dia melakukan negasi baru kemudian melakukan penetapan. Karena ahlu ta'til itu meniadakan dulu makna yang hak, kemudian mengisinya dengan makna yang batil. Dua-duanya tanpa ilmu semua. Ketika dia negasikan, bukan ini yang Allah inginkan. Apakah berdalil? Enggak pakai dalil. Ketika dia menetapkan sebagai gantinya ini yang Allah inginkan, pakai dalil tanpa pakai ilmu? Juga enggak pakai ilmu. Maka yang kedua, anau za'ama, dia beranggapan bahasa yang dimaksudkan dengan sifat Allah adalah demikian, dan itu adalah makna lain yang tidak didukung oleh zahir kalimat. Maka jika telah dimaklumi, menentukan satu dari dua makna, yang dua makna itu setara, 50-50 kemungkinannya, dan kita ambil salah satu, mutasawiyain, itu sama fil ihtimal, nilai kemungkinannya, nilai probabilitasnya sama. Namun seenaknya kita ambil, kita tentukan, oh ini yang dimaksudkan, tanpa dasar. Maka tidaklah diragukan, telah diketahui kalau ini adalah berkata-kata tanpa ilmu. Fama dhannuka, lalu apa prasangkamu, apa yang komentarmu dengan tindakan menentukan makna, memilih makna marjuh yang menyelisihi zahiril kalam, zahir dari kalimat. Maka misalnya ada dua kata yang ada dalam satu rangkaian satu kalimat. Ini ada dua kemungkinan pengertiannya. Dua pengertian. Mungkin ada multi tafsir. Bisa ini, bisa itu. Dan semuanya 50-50. Probabilitas mungkin makna yang dimaksudkan ini adalah 50%, ini 50%. Ada orang nekat milih tanpa dasar, tanpa indikator. Maka kita katakan dia ngawur. Ngomong seenaknya. Kita katakan dia ngomong seenaknya. Lah, ketika yadun itu dimaknai dengan nikmat atau kekuatan, yadun dalam artian nikmat dan kekuatan itu makna marjuh, makna jauh. Yadun artinya tangan, itu makna dekat. Lah ini makna yang jauh, makna yang rendah malah diunggulkan. Makna yang unggul malah dihilangkan. Ini ngawur tingkat apa lagi? Nah, kalau yang selevel saja tadi kita katakan ngawur, asal nyeplos, asal ngomong, enggak pakai dasar, lah yang ini gimana? Tentu lebih-lebih lagi. Maka di sini dikatakan makna marjuh. Artinya sebenarnya dalam bahasa Arab bisa jadi yadun itu maknanya tangan, dan bisa jadi yadun itu maknanya kekuatan. Namun ada indikator pendukung untuk itu. Maka yadun itu bisa tangan, bisa kekuatan, dan bisa nikmat dalam bahasa Arab. Namun untuk dimaknai dengan yadun dalam arti nikmat atau kekuasaan ada indikator pendukung. Dan untuk nususu sifat tidak ada indikator pendukung untuk itu. Bahkan yang ada indikator pendukung untuk makna tangan. Contohnya tasniyah, yadaya, dua tanganku. Kata-kata dua ini adalah indikator kuat yang tidak terbantahkan. Kalau yang dimasukkan tangan, masa kekuatan Allah terbatas hanya dua? Lima kholak tu biadaya, dengan dua kekuatan. Kok cuma dua kekuatan Allah? Atau nikmat Allah cuma dua? Lima kholak tu biadaya, kok ciptakan dengan dua nikmatku? Padahal nikmat Allah lah tuh suha. Ini tidak bisa menghitungnya. Maka tidak ada indikator yang menguatkan makna jauh. Yang ada bahkan indikator yang menguatkan makna dekat. Lah kok nekat? Makna yang jauh malah yang dipilih. Ini kalau untuk sebagian nusus sifat yang memang maknanya makna marjuh. Gimana lagi kalau maknanya dalam makna yang tidak ada dalam bahasa Arab? Semacam istawa alal ars dimaknai menguasai ars ini. Istawa dengan makna menguasai satu hal yang tidak dikenal dalam bahasa Arab. Contohnya, firman Allah, perkataan Allah kepada Iblis. Apa yang menghalangmu wahai Iblis untuk bersujud pada Adam yang kuciptakan dengan dua tanganku? Maka jika seorang itu menyelewengkan kalimat dari makna zahirnya, maka dia mengatakan, lam yurid, tidaklah Allah inginkan dengan dua tangan yang hakiki. Wa innama arada, yang Allah inginkan adalah demikian dan demikian. yaitu nikmat atau kekuasaan. Maka kita tanyakan kepadanya, apa dalilmu atas negasi yang kau lakukan? Ini pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apa dalilmu atas makna yang kau tetapkan? Ternyata semuanya tidak ada dalilnya. Sehingga ini berkata-kata tentang Allah tanpa ilmu dari dua sisi sekaligus. Sisi negasi dan sisi penetapan. Makna benar yang dinegasikan, dinegasikan tanpa dalil. Makna baru yang didatangkan, didatangkan juga tanpa dalil. Fa'in atabi dalilin, jika dia bisa mendatangkan dalil, wa anna lahu dhalik. Dan tidak mungkin hal tersebut. Dan bagaimanakah mungkin baginya bisa mendatangkan dalil? Tidak ada dalil kecuali alasan logika. Kalau tangan, kita maknai dengan makna hakiki, nanti serupa dengan makhluk. Karena ahlu ta'til itu punya penyakit tashbih. Menyerupakan Allah dengan makhluk. Mereka tidak punya alasan kecuali kalau kita artikan dengan tangan hakiki, nanti berarti sama dengan makhluk. Wa ila kana qailan 'alallahi bila ilmin, jika tidak bisa mendatangkan dalil, maka berarti berkata-kata tentang Allah tanpa ilmu dalam negasi, dalam makna yang dia negasikan dan dalam makna baru yang dia tetapkan. Kemudian penjelasan yang keempat tentang batilnya akidah ahlu ta'til. Bahasanya menyelewengkan nas sifat dari makna zahirnya itu menyelisihi ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan salaful ummah serta para imam. Sehingga ini adalah keyakinan yang batil. Karena kebenaran tanpa ragu ada pada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, salaful ummah dan para imam umat ini. Bantahan yang kelima, kita katakan kepada mu'attil, ahli ta'til, yang mengingkari makna zahir dan menetapkan makna baru yang dikarang dengan akal mereka sendiri. Hal anta a'lamu billahi min nafsihi? Manakah yang lebih tahu tentang Allah? Allah sendiri ataukah Anda? Apakah Anda lebih tahu tentang Allah daripada Allah? Tentu jawab tidak. Hal ma akhbara bihi an nafsihi siddiqun wa haqqun, apakah yang Allah beritakan tentang dirinya itu benar dan hak? Tentu dia akan mengatakan iya. Dan kita tanyakan lagi, hal ta'lamu kalaman, apakah Anda mengetahui satu perkataan yang lebih jelas, wa'abian dan lebih jelas dari firman Allah Ta'ala? Tentu dia tidak akan berani mengatakan iya, saya tahu perkataan saya yang lebih jelas. Dia akan berani, dia akan mengatakan lah, saya tidak tahu ada yang berkata yang lebih jelas daripada firman Allah. Apakah Anda punya prasangka bahasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menyamarkan kebenaran? Yu'mi membutakan. Membutakan artinya samar dan tidak terlihat. Allah ingin untuk supaya kebenaran itu tersamarkan, alal khalqi, sehingga tidak diketahui oleh manusia. Dalam berbagai nas ini, supaya manusia bisa mengeluarkan kebenaran, bisa mendapatkan kebenaran dengan akalnya. Maka apakah Allah ingin manusia buta terhadap kebenaran? Karena ingin nyuruh orang supaya berpikir? Jawabannya tidak. Hadza ma yuqal, inilah dialog dan bantahan yang kita berikan kepadanya, bi'tibar menimbang terkait majaa fil Qur'an, sifat yang ada dalam Al-Qur'an. Adapun sifat yang terdapat dalam hadis, maka bantahan untuk ahlu ta'til sebagai berikut. Kita tanyakan kepadanya, apakah Anda tak lebih tahu tentang Allah dibandingkan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Rasul yang lebih tahu tentang Allah daripada saya. Dan kita katakan, apakah apa yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul menyampaikan, mengkabarkan kebenaran adalah satu hal yang benar dan sebuah kebenaran? Tentu dia mengatakan iya. Apakah Anda mengetahui ada seorang manusia yang lebih jelas omongannya, lebih jelas perkataannya dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia pun mengatakan tidak ada. Hal ta'lamu anna ahadan minan nasi? Apakah Anda mengetahui adanya satu manusia yang lebih menginginkan hidayah untuk manusia dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tentu dia katakan tidak. Idza kunta tuqiru bidzalika, jika Anda mengakui itu semua, falimadza la yakunu indaka iqdam wa syaja'ah, maka kenapa tidak ada pada diri Anda keberanian dan keberanian untuk menegaskan apa yang ditegaskan oleh Allah untuk dirinya dan menegaskan apa yang ditegaskan oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana makna hakikinya dan zahirnya, yaitu yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimanakah ada pada diri Anda keberanian dan keberanian untuk mengingkari makna hakiki, fi nafyi haqiqatihi tilka, mengingkari dan menegasikan makna hakiki dari nusus sifat, dan Anda selewengkan kepada makna yang menyelisih makna zahir tanpa ilmu, yaitu tanpa dalil. Wa madza yadruka, apa yang akan membahayakan Anda jika Anda tetapkan, jika Anda yakini bagi Allah apa yang Allah tetapkan untuk dirinya dalam Al-Qur'an, dan apa yang Allah tetapkan dan apa yang ada dalam sunnah nabinya dalam bentuk yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala, sehingga Anda mengambil, menerima apa yang ada dalam Quran dan sunnah itsbatan wa nafyan, dalam menetapkan sifat, demikian juga dalam mengingkari dan menegasikan sifat. Bukankah dengan seperti ini tinggal kita manut saja yang Allah tetapkan, sifat yang Allah tetapkan kita tetapkan, sifat yang Allah tiadakan kita tiadakan. Bukankah sikap seperti ini aslam laka, lebih selamat bagi Anda, wa aqwam li jawabika, dan akan lebih lurus jawaban Anda jika nanti ditanya pada hari kiamat, madza ajabtumul mursalin, respon apa yang telah kalian berikan kepada dakwah dan ajakan para rasul. Bukankah tindakan Anda berupa memalingkan teks-teks ini, nas-nas ini dari makna zahirnya, kemudian Anda tentukan makna baru, makna baru buatan sendiri, bukankah itu mukhataratun minka, bukankah itu gambling yang Anda lakukan? Bukankah makna baru yang dikarang-karang itu adalah mukhatarah, untung-untungan? Ya kalau benar, kemungkinan yang terbaik untuk makna yang didatangkan oleh ahlu taktil adalah mukhatarah, untung-untungan. Boleh jadi ini ternyata besok di akhirat benar, dan boleh jadi besok di akhirat ternyata ketahuan salah. Nah, itu kemungkinan yang paling baik. Ketika lima kholak tu biadaya ditangankan dengan dimaknai dengan dua tanganku atau dua nikmatku, karena ini semua tidak berdalil, maka kemungkinan yang terbaik ini untung-untungan, mbok-mbok benar, kata orang Jawa. Boleh jadi benar. Kenapa? Fala alal murada, karena boleh jadi yang diinginkan ala takdir, seandainya kita anggap bolehnya menyelewengkan makna, bukanlah makna yang Anda tentukan. Ketika seorang itu memilih yadun, maknanya tangan, maknanya kekuatan. Bukankah ada kemungkinan yang lain? Jangan-jangan ternyata makna yang Allah inginkan adalah nikmat. Jangan-jangan makna yang Allah inginkan adalah tangan hakiki. Bantahan yang keenam. Ya, poin yang keenam untuk menunjukkan batilnya mazhab ahli ta'til. Anna yalzam alaihi, konsekuensi logis dari mazhab ahli ta'til adalah sejumlah konsekuensi yang batil. Dan kaidah akal mengatakan butlanul lazim yadullu ala butlanil malzum. Manakala konsekuensi itu batil, maka sumber konsekuensi adalah batil. Famin hadhil lawazim, maka di antara konsekuensi batil dari ahlu ta'til, An ala ala ta'til bahasa anul ta'til, tidaklah mereka menyelewengkan nas sifat dari makna zahirnya kecuali karena mereka meyakini. Meyakini bahasa jika dimaknai dengan makna zahir mustalzim berkonsekuensi atau muhim menimbulkan anggapan serupanya Allah dengan makhluk. Dan menyerupakan Allah dengan makhluk adalah kekafiran. Karena menyerupakan Allah dengan makhluk adalah mendustakan firman Allah, laisa kamitslihi syai'. Sebagaimana dikatakan oleh Nu'aim bin Hamad Al-Ghuza'i, salah satu gurunya Al-Imam Bukhari rahimahumullahu taala, man syabbaha Allah bi khalqi faqad kafara. Siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya maka dia kafir. Namun demikian juga sebaliknya, ta'til juga adalah kekafiran. Man jahada ma wasafallahu bi nafsahu faqad kafara. Siapa yang menolak sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya, dia juga melakukan kekafiran. Walaisa ma wasafallahu bi nafsahu wala rasuluhu tashbiha. Tidak ada sifat yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya untuk Allah satu hal yang tergolong tashbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Wa minal ma'lum, dan satu hal yang telah maklum, termasuk abtalil batil, kebatilan yang paling batil, zahir dari firman Allah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuja'al, dijadikan bernilai tasbih. Yang tasbih itu adalah kekafiran atau menimbulkan praduga tasbih. Apa bedanya? Kalau menghasilkan tasbih artinya yakin, itu tasbih. Kalau muhim tasbih artinya menimbulkan jangan-jangan ini tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Kemudian alasan yang kedua atau konsekuensi batil yang kedua, bahasanya kitabullah ta'ala yang Allah turunkan untuk menjelaskan segala sesuatu, hidayah dan petunjuk untuk manusia, obat bagi penyakit yang ada dalam hati, cahaya yang menerangi, pembeda antara hak dan batil. Maka ternyata berdasarkan mazhabnya ahli ta'til, Allah tidak menjelaskan dalam Al-Quran hal-hal yang wajib diyakini oleh hamba tentang nama dan sifat Allah. Namun, apa yang wajib diyakini oleh hamba, malah Allah jadikan itu muwakkalan, diserahkan kepada akal manusia. Sehingga manusia menetapkan bagi Allah sifat apa yang mereka sukai. Dan mereka tolak dan ingkari sifat apa saja yang mereka tidak inginkan. Wa hadza dhahirul butlan, dan ini sangat jelas kebatilannya. Ya, menurut mazhab ahli ta'til, maka Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan petunjuk. Allah tidak menjelaskan. Dan ini bertentangan dengan nyata-nyata Allah tegaskan kalau Allah memberikan petunjuk lewat Al-Qur'an dan Allah menjelaskan kebenaran sejelas-jelasnya. Kemudian yang ketiga, sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para khulafa ar-rasyidin, demikian juga sahabat Nabi yang lain serta salaful ummah dan para imam, mereka itu adalah qasirin atau muqassirin. Muqassirin itu sengaja, qasirin itu tidak sengaja. Maka di sini qasirin artinya sama sekali tidak mampu, atau muqassirin mampu namun kurang berjuang. Fi ma'rifati, untuk mengetahui dan menjelaskan apa yang wajib bagi Allah Ta'ala berkaitan dengan masalah sifat. Demikian juga apa yang yamtani alaihi, yang mustahil bagi Allah, au yajuzu, atau yang mungkin bagi Allah. Kenapa? Ini berarti menuduh para sahabat qasirin atau muqassirin. Karena lam yarid anhum, karena tidak datang dari mereka harfun wahid, satupun riwayat yang mendukung makna yang diusung oleh ahlu ta'til berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, yang nama tersebut, yang makna tersebut disebut dengan sebutan takwil. tidak ada satupun riwayat sahabat atau tabi'in yang mengatakan tangan Allah artinya yadullah artinya kekuatan. Loh, kalau begitu berarti para sahabat itu kalau enggak qasirin, mukasirin. Kalau tidak punya kemampuan untuk mengetahui bahasa yadullah itu maknanya kekuatan, atau mereka mampu namun enggak mau berjuang. Enggak mau bersungguh-sungguh sehingga bisa mengetahui kalau yadun artinya kekuatan. Dan dua-duanya kemungkinan yang batil. Wahina idzin, maka pada saat itu maka boleh jadi nabi, khulafaur rasyidin dan salaful ummah serta para imam mereka qasirin, mereka tidak mampu untuk menjelaskan. Kenapa tidak mampu? Karena tidak tahu makna tersebut. Karena ajiz, tidak berdaya untuk bisa mengetahuinya. Kalau tidak, mereka mukasirin, orang yang tidak mau bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh dalam mengetahui atau bersungguh-sungguh dalam menjelaskan. Kalau mereka tahu, dan mereka tidak mau bersungguh-sungguh menjelaskannya. Atau mereka itu mukasirin melakukan taksir. Taksir di sini yang diinginkan oleh penulis ternyata adalah taksir dalam masalah bayan, bukan taksir dalam masalah ma'rifat. Nah, kalau di atas tadi bisa maknanya taksir dalam ma'rifat. Atau tadi ada ma'rifat, ada tabiin. Tabiin menjelaskan, ma'rifat mengetahui. Maka qasirin itu untuk ma'rifat, muqasirinnya untuk tabiin. Mereka qasirin dalam mengetahui artinya bodoh, atau muqasirin mereka tidak bersungguh-sungguh dalam tabiin, dalam menjelaskan. Maka karena tidak adanya satu riwayat, mereka para sahabat melakukan takwil yang menurut akidah alu ta'til, bahasanya takwil itulah yang benar, maka berarti mereka para sahabat muqasirin. Mereka melakukan taksir, tidak bersungguh-sungguh untuk menjelaskan kepada umat. Sehingga tidak ada penjelasan mereka kepada umat. Wakilal amrini batil, dan dua kemungkinan ini adalah satu yang tidak benar. Kemungkinan qasir dalam ma'rifat, dalam pengertian tidak tahu, atau taksir dalam menjelaskan, dua-duanya adalah kemungkinan yang batil. Kemudian konsekuensi yang keempat, bahasanya firman Allah dan hadis Rasulnya tidak lagi menjadi referensi bagi manusia dalam apa yang mereka yakini tentang Allah yang merupakan Rabb dan Ilah mereka. Padahal mengenal Allah adalah min ahami maja'at bisyara'i. Mengenal Allah adalah perkara, termasuk perkara yang paling penting yang diajarkan oleh syariat. Bahkan mengenal Allah adalah zubdatu risalat, adalah inti dari ajaran kerasulan, inti dari pengutusan para rasul. Namun berdasarkan akidah lu ta'til al-marji, rujukan dalam masalah akidah adalah akal manusia. Ya, akal manusia satu dengan yang lain itu goncang, tidak bisa sama. Mutanaqidah, saling, bahkan saling membatalkan. Wa makhalafa halalu, semua dalil yang menyelisihi akal, fasabilu takdzib, maka solusinya dalil tersebut didustakan. Jika mereka jumpai jalan untuk mendustakannya, dengan mereka katakan ini hadis ahad, tidak bisa jadi dalil dalam masalah akidah. Atau tahrif, diselewengkan maknanya, yang mereka sebut dengan takwil, jika mereka tidak punya kemampuan dan kemungkinan untuk mendustakan dalil. Maka berdasarkan akidah alu ta'til, maka jadi referensi dalam masalah akidah itu akal, bukan wahyu. Dan nasib wahyu ketika bertentangan dengan akal alu ta'til, ada dua kemungkinan. Didustakan, jika memungkinkan, jika bukan ayat Al-Quran, atau diselewengkan. Kemudian yang kelima, konsekuensi dari apa yang dilakukan oleh ahli ta'til adalah jawaz, dimungkinkannya meningkari apa yang Allah tetapkan dan ditetapkan oleh Rasulnya. Misalnya, ada ayat yang bunyi wajah Arab buka dan Tuhanmu datang. Lalu malah orang berani mengatakan Allah tidak datang. Tegas-tegas Nabi mengatakan Rob kita turun setiap malam ke langit dunia. Berdasarkan akidah ahli ta'til, dia bantah hadis dengan dia katakan, "Ndak, Allah ndak turun." Karena penyandaran kata-kata datang dan turun kepada Allah adalah majaz, metafor menurut mereka. Dan ingat, wa adhar alamatil majaz indal qa'ili nabihi sihatun nafyihi. Dan indikator yang paling jelas menunjukkan sahnya kalau ini disebut majaz, menurut ulama yang mengakui dalam bahasa Arab itu ada majaz, adalah makna majaz tadi bisa diingkari. Kata-kata yang mengandung majaz itu bisa diingkari. Datang di sini majaz, turun di sini majaz. Kalau begitu ketika Nabi mengatakan Allah turun, dengan maka sebagian orang boleh mengatakan Allah tidak turun. Ini kan majaz. Kalau majaz, kalau nuzul turun itu majaz. Majaz kemudian maknanya adalah yang turun rahmat Allah, bukan Allah yang turun. Yang turun adalah rahmat Allah, maka turunnya Allah itu majaz, berarti Allah tidak turun. Boleh ditiadakan. Saya melihat Asad berkhutbah. Contoh majaz, ra'aitu Asad yakhthubu fil masjid. Asad di sini majaz. Yang dimaksudkan adalah rajulun suja, seorang yang pemberani. Maka ciri majaz adalah Asadnya bisa kita ingkari. Bukan singa yang berkhutbah di masjid, namun manusia. Gitu kan? Itu ciri majaz. Maka sama, Allah turun. Turunnya Allah majaz. Yang dimaksudkan turunnya perintah Allah. Jika demikian, maka boleh diingkari. Allah tidak turun. Karena yang turun adalah rahmat Allah. Ini konsekuensi majaz. Dan betapa, lihat betapa ini satu hal yang kurang ajar. Nabi mengatakan Allah turun. Ahlu ta'til mengatakan Allah tidak turun. Allah mengatakan Allah datang. Ahlu ta'til mengatakan Allah tidak datang. Lihat betapa ini adalah satu hal yang sangat jelek dan mengerikan. Dan meningkari apa yang Allah ditetapkan Allah dan Rasulnya min abtalil batil adalah kebatilan yang paling batil. Falyumkin al-infikak anhu bita'wilihi ila amrihi li'annahu laisa fisyaki mayadulu alaihi. Walyumkin dan tidaklah mungkin al-infikak terlepas, bebas darinya. Bita'wilihi dengan mentakwil. Bahasa yang dimaksud dengan Rabbuka atau Rabbuna adalah Amrullah, Amru Rabbik atau Amru Rabbina. Li'anna ulaisa fi siyaki, karena tidak ada dalam rentetan dalil satu indikator yang mendukung makna semacam itu. Di samping ini, satu hal yang sangat-sangat jelek. Maka dengan takwil, ketika kemudian orang itu melakukan takwil, misalnya yanzilu rabbuna, Allah turun dimaknai ketetapan Allah yang turun. Maka memaknainya dengan ketetapan Allah yang turun, satu hal tidak bisa diterima. Siak, rentetan kalimat tidak mendukung hal tersebut. Yaitu akhir hadis. Akhir hadis kemudian mengatakan, Allah kemudian berfirman, siapa yang mau berdoa kepadaku, ini saya akan aku kabulkan. Apakah ketetapan Allah berani ngomong seperti itu? Bukan Allahnya. Dan ketetapan Allah itu ngomong kepada manusia, wahai manusia, siapa yang mau berminta kepadaku, bukan kepada Allah, namun pada ketetapan Allah. Ini saya aku akan kabulkan. Dan apakah ketetapan Allah itu bisa ngomong semacam itu? Maka siyak menunjukkan, siyak tidak mendukung, memaknai turunnya Allah dengan turunnya perintah Allah Subhanahu wa taala atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tidak bisa terhindar dari hal di atas, bahasanya hakikat ahlu ta'til adalah melakukan pengingkaran apa yang Allah tetapkan dengan ta'wil yang mereka lakukan. Thumma inna min ahli ta'til. Kemudian di antara ahli ta'til ada orang yang tarada ka'idatahu, memberlakukan kaidah ta'tilnya dalam semua sifat. Yaitu Mu'tazilah. Atau tak ada, atau setelah sifat masih melebar lagi ilal asma, ke nama-nama Allah, yaitu Jahmiyah. Yang mengingkari nama dan sifat Allah sekaligus. Wa minhum, dan di antara ada ahli ta'til, man tanaqadha, ada yang kontradiktif. Maka dia terima sebagian sifat tanpa sebagian yang lain, yaitu As'ariyah dan Maturidiyah. Dan ingat, apa yang mereka tetapkan bukan karena dalil menetapkannya. Lihat, asbatu ma'asbatuhu. Maka mereka As'ariyah menetapkan 7 atau 21 nama, 21 sifat. Maka sifat yang mereka tetapkan itu bihujati dengan alasan akal mendukungnya. Karena dukungan akal, bukan karena dukungan dalil. Wa nafu ma nafau, dan mereka ingkari sifat yang mereka ingkari. Mereka mengingkari kalau Allah punya sifat mencintai, menyayangi, dan seterusnya. Alasannya apa? Anal akla yanfihi, karena akal mengingkarinya, atau karena akal tidak mendukungnya. Fanaqulu lahum, maka kita katakan pada As'ariyah, ini bantahan untuk As'ariyah yang mengingkari sebagian sifat dan menerima sebagian sifat. Pengingkaran kalian terhadap sifat yang kalian ingkari dengan alasan akal tidak mendukungnya, padahal sifat tersebut mungkin untuk ditetapkan dengan metode akal, sama dengan metode akal yang kalian gunakan untuk menerima sifat yang kalian terima. Kama huwa sabitun, sebagaimana yang ada dalam dalil wahyu. Maka kita pinjam alasan mereka dalam menetapkan sifat dengan metode akal untuk menetapkan sifat yang mereka ingkari. Mereka menetapkan sifat dengan metode akal, mengingkari sifat juga dengan metode akal. Sifat yang diingkari itu bisa kita tetapkan dengan metode akal, meminjam metode yang mereka pakai untuk menetapkan sifat. Contohnya, mereka As'ariyah menetapkan kalau Allah punya sifat berkehendak. Dan ingat, berkehendak juga sifat makhluk. Manusia juga punya sifat berkehendak. Namun mereka mengingkari kalau Allah punya sifat menyayangi. Dan kenapa mereka menetapkan sifat berkehendak bagi Allah? Karena dalil wahyu dan dalil akal. Akal mendukung hal tersebut. Dalil wahyu, contohnya firman Allah Ta'ala, walakinnallaha yaf'alu ma yurid. Akan tapi Allah melakukan apa yang Allah inginkan. Sedangkan dalil akal, mereka katakan perbedaan makhluk. Ada matahari, ada rembulan, hewan pun beda-beda, ada yang kecil, besar, dan seterusnya. Wa takhsisu ba'dhiha bima yahtassu bihi min dhatin, dan masing-masing makhluk itu punya kekhasan. Ada kekhasan zat dan kekhasan sifat. Ini semut, ini gajah. Masing-masing zatnya khas. Zatnya semut khas, zatnya gajah khas. Sifat anggota badan semut khas. Sifat anggota badan gajah khas. Semuanya khas. Maka kekhasan makhluk, kekhasan zat dan sifat makhluk, dalil alal irodah. Dalil bahasanya yang menciptakan mereka ini punya keinginan. Punya keinginan. Kalau enggak punya keinginan, enggak bisa beda-beda, kata mereka. Maka dalil mereka ini disebut dengan dalil ikhtisos, kekhasan. Masing-masing makhluk punya kekhasan yang tidak dimiliki oleh yang lain. Maka ini menunjukkan kalau Allah berkehendak. Sedangkan mereka mengingkar sifat menyayangi, karena konsekuensi dari menyayangi itu lina rahim. Yang punya sifat menyayangi itu lembek, warikah dan lembek kepada yang disayang. Dan lembek ini mustahil bagi Allah Ta'ala. Lalu mereka mentakwil dalil wahyu yang menetapkan adanya sifat menyayangi bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka takwil dan mereka berselisih dalam takwilnya. Ingat, untuk takwil mereka mesti itirab. Ini kita maknai apa? Maka boleh jadi mereka maknai dengan al-fi'il. Tepatnya, rahmat mereka maknai dengan memberi pahala. Ini perbuatan. Kalau tidak, berkehendak untuk melakukan perbuatan. Tegasnya, As'ariyah mentakwil rahmat dengan iradatul ithabah. Ingin memberi pahala. Ini ada dua. Ada dua takwil yang diberikan oleh As'ariyah untuk sifat menyayangi. Ada yang mentakwilnya dengan memberi pahala. Maka Allah menyayangi kalian, itu diterjemahkan dengan Allah memberi pahala kepada kalian. Atau iradatul ithabah, ingin memberi pahala. Allah menyayangi kalian, maknanya Allah berkehendak, berkeinginan untuk memberi pahala pada kalian. Maka kalau tidak ditakwil dengan fi'il, khusus untuk masalah ini adalah memberi pahala, maka dimaknai dengan irodah. Kembalikan ke makna irodah yang diimani, yang diyakini. Dikembalikan ke makna irodah. Oleh karena itu maka mereka tafsirkan Allah Ar-Rahim maknanya mun'im, memberi nikmat atau memberi pahala. Atau muridul in'am, ingin memberi nikmat dan pahala. Maka jawaban kita, kasih sayang adalah sifat Allah Ta'ala dengan dalil wahyu. Dan dalil-dalil wahyu menunjukkan adanya kasih sayang bagi Allah lebih banyak jumlahnya dan lebih variatif bentuk-bentuknya daripada dalil irodah. Maka sifat kasih sayang di antara bentuk dalil ini baru nauk dalil, bukan afrod. Maka waradat bil ismi, terkadang menggunakan isim Ar-Rahman Ar-Rahim. Afrodnya apa? Banyak sekali di Al-Fatihah, di ini nauk dalil. Jenis dalil untuk sifat rahmah itu jenisnya banyak. Apalagi kalau mau dirinci satu-satu. Jenis yang pertama dengan menggunakan isim Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Coba dirinci satu-satu kata-kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Wah, nanti satu buku itu sudah penuh itu. Nah, ada di ayat ini, ada di ayat ini, ada di ayat ini, ada di ayat ini. Terkadang dengan menyebutkan sifat durrahmah. Terkadang dengan kata kerja yarhamu may yasha. Allah itu menyayangi siapa saja yang Allah inginkan. Demikian juga kasih sayang itu bisa, yang merupakan sifat Allah, bisa kita tetapkan dengan akal. Fa inna ni'ama allati tatra 'alal 'ibad. Karena nikmat yang berturut-turut dirasakan oleh manusia. Nikmat Allah itu berturut-turut, sambung-sambung. Habis dapat nikmat ini, kemudian sambung nikmat ini. Bisa napas, kemudian napas lagi, bisa napas lagi. Nah, itu berturut-turut, enggak pernah berhenti. Yang berturut-turut didapatkan oleh hamba min kulli wajhin, dari semua sisi. Wan niqam, dan berbagai macam bencana yang tercegah dari hamba fi kulli hin, di setiap waktu. Itu menunjukkan adanya kasih sayang bagi Allah. Dan wadalalatuha ala dzalika, dan ini semua menunjukkan kalau Allah punya sifat kasih sayang, satu hal yang abiyan lebih jelas, wa ajla dan lebih jelas daripada dalil yang disebut dengan dalil takhsis atau dalil ikhtisas alal iradah yang menunjukkan kalau Allah memiliki sifat berkehendak. Dalil akal yang dipakai oleh As'ariyah untuk mengatakan Allah punya sifat berkehendak apa namanya? Dalil takhsis atau dalil ikhtisas. Maka dalil akalnya cuma itu saja. Dan ini lebih jelas dalil kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Kenapa lebih jelas? Li dhuhuri dzalika lil khassah wal ammah. Karena jelasnya dalil kasih sayang berdasarkan akal itu satu hal yang bisa dipahami oleh al-khassah terpelajar wal ammah ataupun orang awam. Orang enggak pernah ngaji, enggak pernah belajar. Mereka ngomong Allah menyayangi kita, kenapa? Mau tabrakan enggak jadi. Nah, mereka bilang ketika mau tabrakan enggak jadi, Allah sayang kepada kita. Sayang kepada kita. Nih, hampir saja kita tabrakan. Enggak jadi. Hampir saja kita ketabrak. Selamat. Allah sayang sama kita. Apa dalil? Maka orang awam berdalil Allah itu sayang dengan tercegah dari nikom, tercegah dari musibah. Dapat rezeki nomplok. Orang awam bilang Allah sayang sama kita. Sedang susah, tiba-tiba Allah datangkan rezeki nomplok. Kesimpulan semacam ini tidak membutuhkan orang terpelajar. Sedangkan dalil takhsis hanya dipahami oleh orang terpelajar. Dalil takhsis hanya orang terpelajar saja yang bisa faham. Orang awam enggak dong. Gini, kemudian kesimpulannya begini. Tapi kasih sayang, orang awam itu faham. Ketika dia mendapatkan nikmat, dia kemudian menghubungkannya. Oh, ini dalil bukti kalau Allah punya sifat sayang pada dirinya. Terbebas dari bencana, dia jadikan, oh ini indikator dan dalil kalau Allah punya sifat sayang pada dirinya. Bikhilafi dalalati takhsis alal iroda. Lain halnya dengan dalil takhsis untuk menunjukkan adanya irodah bagi Allah. Fa'inu layadhar, maka ini tidaklah tertangkap. Illa li'afratim nanas. Tidak ada yang faham kecuali beberapa gelintir orang. Adapun pengingkaran As'ariyah dengan alasan kalau rahmah itu berkonsekuensi lembek dan lembek. Maka jawabannya, alasan ini seandainya adalah alasan yang akurat, la'am karena satu hal yang mungkin bagi kita untuk mengingkari irodah dengan alasan yang sama. Kita katakan karena irodah adalah mailul murid, kecenderungan orang yang berkehendak, ila mayar jubihi husula manfaatin. Ada kecenderungan kepada sesuatu yang sesuatu tersebut dia berharap menjadi sebab dia mendapatkan manfaat atau mencegah bahaya. Wahada yastalzim alhajah. Dan jika demikian pengertian irodah, maka konsekuensinya berarti Allah membutuhkan makhluk. Allah membutuhkan makhluk. Padahal Allah munazzahun, tersucikan alias mustahil andalik dari sifat membutuhkan makhluk. Maka sama kalau pakai akal-akalan. Irodah juga kita tolak. Karena orang itu menginginkan untuk memberi pahala, memberi hadiah. Dia ingin memberi hadiah kepada, anggap aja pahala hadiah. Ingin memberi pahala untuk hadiah kepada seseorang. Maka itu ada kecenderungan hati. Kepada sesuatu. Kepada sesuatu yang ini orang yang mau dikasih hadiah. Dan dia berharap sesuatu tersebut akan mewujudkan manfaat untuk dirinya. Tuh kan? Berarti Allah nanti butuh pada makhluk. Fa'in ujiba, maka jika dijawab, bi'anna hadhi irodatul makhluk, irodah yang seperti itu irodahnya makhluk. Bukan irodahnya Allah. Maka amkana al-jawab bimislihi. Kita pun bisa menjawab masalah rahmah dengan jawaban yang semisal. Dengan kita katakan bahasanya kasih sayang yang berdampak anakles, kekurangan, kelembekan, itu kan kasih sayang makhluk, bukan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tahu kan kita? Mereka membela irodah. Oh, irodah yang maknanya semacam itu, yang maknanya jelek, itu irodah makhluk. Berbeda dengan irodah Allah. Nah, sama. Rahmat yang maknanya mengandung konsekuensi makna yang jelek, itu irodah, itu rahmat makhluk, bukan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang dimaksud sifat yang diingkari oleh As'ariyah. Itu bisa kita, yang mereka ingkari dengan akal, itu bisa kita tetapkan dengan meminjam jalan mereka dengan logika akal yang lain. Ya, mereka menolak, mereka menetapkan irodah dengan dalil taksis. Ya, kita menetapkan rahmat dengan dalil nikmat yang bertubi-tubi yang didapatkan oleh makhluk. Dan itu pihak, maka dengan ini jelaslah batilnya mazhab ahli ta'til. Baik ta'til yang bersifat aman, ya, bersifat total, itulah ta'tilnya Mu'tazilah dan Jahmiyah. Al-khasan atau ta'til yang bersifat parsial, yang dilakukan oleh As'ariyah. Wabi maka dengan ini diketahilah bahasanya jalannya As'ariyah dan Maturidiyah dalam nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, wa mahtajju bihi, dan hujah yang mereka pakai tidak bisa mencegah bantahan Mu'tazilah dan Jahmiyah. Wa dzalika min wajhain, dan itu dari dua sisi. Maka metode As'ariyah dalam menetapkan nama dan sifat Allah itu tidak bisa menjadi tameng untuk melindungi dari alasan kuatnya alasan Mu'tazilah dan Jahmiyah. Kenapa? Karena mereka kontradiktif. Separuh-separuh. Lebih konsekuen Jahmiyah. Semua. Maka kaedahnya itu lurus. Kaedahnya begini namun ada pengecualian. Bengkok kaedahnya. Jadi sehingga tidak bisa membantah alasan Mu'tazilah dan Jahmiyah. Ya demikian. Enggak bisa nih. Demikian yang kita baca kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa rutawana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.